Areena.
Tiedättekö, että suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on hukassa tähtitieteilijöiltä? Vain noin 5% aineesta on sellaista, minkä voimme havaita ja mistä on sitten suoraa todistusta. Loput 95% on sitten epäsuorasti havaittua. Tiedämme, että jotain on, mutta emme tiedä tarkasti, mitä se on ja miten se toimii, paitsi että emme pysty sitä havaitsemaan. Ja mitä sitten tuo jotain oikein on? Se on niin sanottua pimeää energiaa ja pimeää ainetta. Pimeää energiaa on noin 70% siitä kaikesta, mitä on olemassa, ja pimeää ainetta on puolestaan noin 25%. On siis jännää, että tiedämme aika hyvin, kuinka paljon näitä kummallisia pimeitä aineita ja energioita oikein on, mutta emme tiedä tarkalleen, mistä oikein on kyse. No, pian toivottavasti tiedetään. Nimittäin juuri hetki sitten laukaistiin avaruuteen Euclid-niminen luotain, jonka tehtävänä on kartoittaa tätä puuttuvaa tai tuntematonta tai suorasti havainnoissa näkymätöntä ainetta. Ja tämä hetki oli lauantaina 1. heinäkuuta kello 11.12 paikallista aikaa täällä Floridassa Cape Canaveralissa, missä olen höpöttämässä tätä tiede. Ykköstä hetki sitten SpaceXn Falcon 9 kiihdytti kohti taivasta Euclid-kyydissään ja kohta se siis on avaruudessa tai itse asiassa tätä ohjelmaa kuunnellessasi aikaisintaan tiistaina heinäkuun 4. päivänä, niin tämä laukaus on tapahtunut, mutta Euclid on menossa paikalleen avaruudessa ja aloittaa siellä sitten myöhemmin työnsä. Ja tämä Euclid, se on noin 2 tonnia massaltaan oleva avaruusteleskoop. Ja tässä Tiede Ykkösessä kerrotaan siitä sekä laajemminkin tästä pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta, joiden havaitseminen on siis kovin vaikeaa. Menemme ihan maailmankaikkeuden alkuvaiheisiinkin tämän ympärillämme näkyvän avaruuden alkujuurille. Mukana tässä ohjelmassa ovat Euclidin tiedejohtaja René Läyräits sekä Euclidin Suomen osallistumisesta vastaava Hannu Kurkisuonio. Hannu on äänessä suurimman osan ajasta, mutta otetaan esiin aivan nyt aluksi René, joka saa kertoa, miltä tuntuu, kun pitkän puurtamisen jälkeen Euclid on viimein laukaistu.
Wow, big relief. Big relief, yes, yes. It went quite fast.
Helpotus, suuri helpotus. Laukaisu meni hyvin nopeasti. Raketti nousi pian ylös ja sen jälkeen pystyimme seuraamaan lentoa vain isolta näyttöruudulta. Noin 40 minuutin päästä laukaisusta Euclid sitten irtosi raketista ja saimme siihen radioyhteyden, joten voimme nyt olla siihen sitten yhteydessä.
Suurin osa tämän ohjelman haastatteluista on tehty aikaisemmin. Esimerkiksi Renen tapasin nyt toukokuussa Alankomaissa sijaitsevassa Euroopan avaruusjärjestön teknisessä keskuksessa Estekissä, ja silloin hän kertoi näin.
And now 15 years later, I started 2007, it's more than 15, almost 16 years later, we are just launching it. We still have to do the experiment.
Ja tosiaan nyt 15 vuotta myöhemmin, tai itse asiassa 16 vuotta myöhemmin, jos ollaan ihan tarkkoja, niin olemme vasta lähettämässä satelliittia avaruuteen. Pimeän energian tutkiminen on siis vielä vasta edessä. Ja miltäkö minusta tuntuu? Helpottuneelta. Meillä on ollut paljon vastoinkäymisiä tässä matkan varrella, ei mitään suurempaa, ja näinhän isoissa hankkeissa on aina, mutta silti erilaisia tilanteita on ollut, ja niistä on päästy aina eteenpäin, ne on hoidettu pois päiväjärjestyksestä.
Yeah, now the last hurdle was getting the spacecraft such that you can launch it, because initially we wanted to launch it with the Soyuz,
exactly.
And now we launch it on the Falcon 9,
Viimeisin näistä hankaluuksista oli Euclidin saaminen laukaisu valmiiksi, sillä meidän oli alun perin tarkoitus päästä avaruuteen Soyuz-raketilla, joka oltaisiin laukaistu Ranskan Guajaanasta avaruuteen, mutta nyt laukaisemme luotaimen Falcon 9 Floridasta. Sodan vuoksi venäläisten Soyuz-rakettien laukaisut Kurusta lopetettiin ja meidän piti etsiä toinen kyyti avaruuteen, emmekä olleet aluksi aivan varmoja siitä, että Euclid kestäisi laukaisun Falconilla, koska Falcon raketti saa aikaan laukaistessa hieman enemmän tärinää kuin Soyuz, mutta lopulta onneksi ei kuitenkaan niin paljon, joten Falcon sopi meille oikein hyvin.
Yeah, and on top of it we had COVID.
Yeah,
and then we had a war in Ukraine because that caused.
Ja lisäksi oli sitten COVID ja koko koronapandemia. Se hankaloitti olennaisesti tiimin yhteydenpitoa. Onneksi kuitenkin taustallamme oleva tutkijajoukko ja ESA ovat tukeneet meitä koko ajan ja on hienoa, että olemme tosiaan nyt pääsemässä avaruuteen.
The universe can wait, but the mission itself is an effort of human beings.
Maailmankaikkeudella sinällään ei tietenkään ole kiire ja olisimme varmaankin voineet odotella pidempäänkin. Nämä havainnot voitaisiin tehdä kyllä myöhemminkin, mutta täytyy muistaa, että tällainen lento koostuu kuitenkin ihmisistä. Odottelu tulisi kalliiksi ja tietystikin me kaikki odotamme jo nyt innostuneina Euclidin havaintoja ja tuloksia.
You cannot just count it out.
Mukana näissä ihmisissä on myös suomalaisia. Suomessa ei ole tehty tekniikkaa Euclidiin, mutta suomalaistutkijat ovat mukana ja Suomella on iso, mutta valitettavasti varsin näkymätön osa täällä maan päällä. Suomalaisosallistumista hankkeeseen vetää tosiaankin Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta, ja hänkin oli paikalla Floridassa, tai siis on paikalla. Tätä höpötystä tehdessäni niin nimittäin hän on tässä ihan vieressä. Tämä on aika hankala ohjelma aikamuutojen suhteen, kun oli ja on, ja ohjelma tulee myöhemmin. Mutta joka tapauksessa, miltä nyt tuntuu?
No olihan se upeaa nähdä ihan oikeasti, kun tähän asti on nähnyt vaan videokuvaa näistä laukaisuista. Ja se ääni, ei mulla ollut etukäteen mitään käsitystä, miltä se kuulostaa. Tässä on suuri helpotus, että se laukaisu onnistui ainakin tähän asti. Vielähän tässä pitää odottaa, että saadaan yhteys siihen Euclidiin, mihin menee ehkä puoli tuntia vielä.
Kiitos. Tätä enempää nyt häiritse täällä. Nimittäin tehtiin hyvä etähaastattelu tuossa joku aika sitten ja siinä kerrotaan asiat hyvin, joten nyt siihen.
Se ei järjestynyt, että Suomella olisi ollut siihen laitekontribuutio itse siihen satelliittiin. Mm-hmm. Eli sen sijaan Suomella on kontribuutio tähän niin sanottuun Science Ground-segmenttiin, eli Euclidin datan analysointia varten on 9 kansallista datakeskusta, joista yksi on Suomessa. Se sijaitsee tuolla CSC:n Kajaanin datakeskuksessa. CSC:hän on tämä Suomen kansallinen tieteellisen laskennan keskus. Eli se on Suomen tämmöinen niin kuin konkreettinen materiaalinen kontribuutio.
Sehän on aika tärkeä kyllä.
On, joo. Eli, ja se on myöskin käytännössä niin kuin auttanut meitä pääsemään osaksi tätä konsortiota, että koska meillä on tämä oma datakeskus, niin me ollaan väistämättä mukana tässä data-analyysin kehittämisessä.
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No meillä on tehtäviä useassa eri osa-alueessa. Tämähän on itse asiassa hyvin monimutkainen, hyvin monivaiheinen tämä Euclidin data-analyysi. Ja toistaiseksi, kun ei ole vielä saatu dataa sieltä taivaalta, niin me harjoitellaan simuloidulla datalla. Ja meillä on, osallistutaan tätä Espanja ja Ranska johtaa tätä, mutta Suomi on tässä kolmantena tässä Euclidin simuloidun datan tekemisessä. Ja se on, eli me ollaan osallistuttu niiden ohjelmistojen kehittämiseen ja sitten niiden simuloidun datan tutkimiseen, että näyttääkö se siltä, miltä se pitäisi. No sitten meillä on toinen rooli ihan tässä data-analyysiketjun loppupäässä. Se kulkee tässä sisäisessä jargonissa nimellä level 3, eli se on data-analyysin viimeinen vaihe, jossa me sitten on sitä datasta on jo luotu niin kuin luetteloja, galaksiluetteloja havaituista galakseista, niiden paikat ja ominaisuudet tehty luetteloiksi. Niin sitten tämä viimeinen vaihe on, että me lasketaan erilaisia tilastollisia suureita tästä galaksien jakaumasta, joka kertoo sitä, että minkälaisia suuremman skaalan rakenteita nämä galaksit muodostaa. Näitä tilastolliset suureet kulkee sellaisilla nimillä kuin korrelaatiofunktio ja tehospektri. Ja tämä korrelaatiofunktio esimerkiksi kertoo, että jos mulla on yksi galaksi yhdessä paikassa, niin kuinka todennäköistä on etäisyyden funktiona, että on toinen galaksi jollakin etäisyydellä siitä. Ja näitä verrataan sitten, näitä galaksijakaumassa laskettuja korrelaatiofunktioita ja tehospektriä sitten erilaisten kosmologisten mallien ennusteisiin. Ja tällä tavalla pyritään selvittämään, mikä kosmologinen malli parhaiten vastaa tätä meidän maailmankaikkeutta. Meillä on kyllä monenlaisia muitakin rooleja. Meillä on esimerkiksi meillä on tuo Mikael Granvikin johtama ryhmä Helsingin yliopistossa osallistuu tuohon, että vaikka tämä Euclid on suunniteltu katsomaan kaukaisia galaksia, niin tietenkin se näkee myös kaiken, mikä on tässä välissä. Ja sekin tietysti pyritään hyödyntämään. Ja tämä Granvikin ryhmä nyt sitten on just mukana siinä, että tutkitaan tämän aurinkokunnan kappaleita. Mitä kaikkea niitä löytyy?
Kauanko sinä olet ollut mukana ja miten tällaiseen isoon hankkeeseen niin kuin suomalaistutkija on, tai suomalaistutkimusryhmät ovat päässeet yleensä mukaan? Miten tämä, mikä tämä tarina on taustalla?
Ennen Euclidia Suomi osallistui tuohon Euroopan avaruusaseman edelliseen kosmologiamissioon, eli Planckiin.
Tämä Planck oli Esan luotain, joka kartoitti maailmankaikkeuden taustasäteilyä, ja se laukaistiin avaruuteen vuonna 2009 ja sai tehtävänsä sitten päätökseen vuonna 2013. Suomella oli siinä iso osa. Täällä osallistuttiin paitsi tutkimustoimintaan ja datan käsittelyyn, niin myös tehtiin tekniikkaa ja ohjelmistoja.
Suomi oli siinä mukana ja Suomi sai siinä hyvän nimen, eli meidän osallistumista arvostettiin siinä. Ja sitten vuonna 2009 erässä Planck-kokouksessa tuli sitten tällainen italialainen kaveri puhumaan mulle, joka itse oli sekä ollut mukana sekä Planckissa ja oli nyt mukana myös Euclidissa. Tunsi mut Planckista ja tuli sitten kysymään, että olisiko Suomi kiinnostunut ottamaan osaa myös tähän Euclidiin. Ja itse asiassa siinä vaiheessa toivottiin Suomelta instrumenttikontribuutiota.
Samaan tapaan kuin oli Planckissa aikanaan.
Kyllä, joo. Ja mä rupesin sitten selvittämään täällä Suomessa, että onko tähän riittävästi kiinnostusta, ja sitä tuntuu olevan. Ja sitten yritettiin selvittää sitä instrumenttikontribuutiota, mutta se useasta syystä sitten ei onnistunut. Muun muassa sen osan, mitä oli toivottu Suomelta, niin sen vastuu siirtyikin italialaisilta ranskalaisilla, joilla oli mielessä joku muu toimittaja sille. Ja sille ei sitten oikein löytynyt sellaista luonnollista tarvetta, ja ei me myöskään sitten saatu rahoitusta sitä varten täältä Suomesta, kun ei ollut niin hyvä se keissi sitten, kun ei ollut niin selvästi identifioitu sitä.
Joo.
Niin sitten me keksittiin vaihtoehtoiseksi tavaksi osallistua tämä datacenteri. Vuonna 2011 Suomi sitten virallisesti liittyi tähän konsortioon, että siinä meni Euclid-konsortiot, siinä meni melkein 2 vuotta siitä ensimmäisestä kyselystä, ennen kuin se sitten formalisoitiin, että Suomi on yksi jäsenmaista tässä konsortiossa.
Tämä on itse asiassa aika jännältävä Euclid sen takia, että kun katsoo osallistuvia tutkimuslaitoksia, niin tuntuu, että siinä on jokainen vähänkin kosmologian kanssa tekemisissä oleva eurooppalainen yliopisto tai observatorio mukana.
Se on, että melkein tuntuu, että melkein on poikkeus, jos joku ei ole mukana. Mutta Ruotsihan esimerkiksi ei ole Pohjoismaista tästä mukana tässä.
Onko siellä joku syy?
Ne on varmaan panostanut johonkin muihin hankkeisiin. Tämä kuitenkin vaatii aika isoa panostusta, ja ei Suomikaan pysty kauhean moneen yhtä aikaa osallistumaan.
Euclid on kooltaan ihan kohtalaisen kokoinen, noin 4,5 metriä korkea ja 3 metriä leveä kumpaankin suuntaansa. Massaa sillä on 2100 kiloa, siis vähän päälle 2 tonnia, ja se on perusolemukseltaan sellainen sylinteri, mutta sylinterin yhdellä puolella on ikään kuin iso levy, joka toimii aurinkosuojana. Tuon suojan auringon puolella ovat sitten aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä, ja aurinkosuoja tarvitaan sen takia, että sylinterin sisällä oleva teleskooppi olisi suojassa auringonpaisteelta. Itse teleskooppi on varustettu 1,2 metriä halkaisijaltaan olevalla peilillä ja taivasta Euclid kuvaa kahdella erilaisella kameralaitteistolla, yksi näkyvä valon alueella, toinen sitten taas enempi infrapunaisen puolella. Jännää Euclidissa on myös se, että se tuottaa aikanaan 100 gigaa tietoa vuorokaudessa ja tuon datamäärän vastaanottamiseen kuluu noin 4 tuntia päivässä. Suuri osa datasta tulee Euroopan avaruusjärjestön Espanjassa olevan ison antennin kautta alas. Rene kertoo tarkemmin.
It's all trying to cramp as much as instrumentation. As cheap as possible and as feasible as possible, of course.
Like always.
Euclidiin on koitettu saada mahdollisimman paljon tutkimuslaitteita mahdollisimman edullisesti ja siten, että ne olisivat mahdollisimman suorituskykyisiä. Peilin koko, 1,2 metriä, se on kompromissi, sillä teleskoopin näkökentän pitää olla varsin laaja ja sen valovoiman mahdollisimman suuri. Yleistään, mitä suurempi peili on, sitä pienempi on sen kuvakenttä, koska iso peilillä halutaan ottaa yksityiskohtaisia kuvia, mutta meillä on vähän niin kuin päinvastoin. Euclid on suunniteltu katsomaan isompaa aluetta taivaasta ja tuosta alueesta voidaan ottaa sitten valokuvia.
And why 1.2? Well, at the time when we did our studies of the
Toinen syy 1,2 metriin on se, että kun pohdimme aikanaan peilin tekemistä, niin valitsimme sen rakennusaineeksi piikarbidin. Se säilyttää muotonsa hyvin eri lämpötiloissa ja se on kevyttä. Se on paljon parempi kuin ovat perinteiset lasipeilit. Se on keraaminen materiaali. Se on periaatteessa jauhoa, joka puristetaan kokoon ja sen jälkeen poltetaan uunissa.
And these ovens could only contain a 1.2 meter telescope at that time, so it was completely suitable.
Ja käytössämme oli ainoastaan uuni, mihin mahtui tuo 1,2 metriä halkaisijaltaan oleva peili.
And then we did the study. It turns out that the 1.2 meter telescope was the maximum we could put on a Soyuz.
Sitten huomasimme myös, että 1,2 metriä oli myös suurin mahdollinen koko, mikä mahtuisi Sojus-raketin nokkakartion sisälle. Peilin koko vaikuttaa satelliitin kokoon ja massaan toisessa tai jopa kolmannessa potenssissa, eli jo 10 senttiä suurempi peili olisi tietänyt niin paljon lisää kokoa ja massaa satelliittiin, että emme olisi voineet laukaista sitä Sojusilla.
In terms of instrumentation, we had 2 proposals for dark energy. We have 2 experiments. One we call weak lensing experiment.
Mitä tulee sitten tutkimuslaitteisiin, joihin valo peilistä ohjataan, niin saimme 2 ehdotusta pimeän aineen ja pimeän energian mittaamiseen. Yksi on niin sanottu heikko gravitaatiolinssi-ilmiö ja toinen on galaksien tarkka tutkimus. Galaksien tutkimiseen tarvitsemme spektrografin ja gravitaatiolinssien paljastamiseen kameran, joka näkee myös infrapunaista valoa. Suunnittelimme sen takia 2 tutkimuslaitetta, joita voidaan käyttää näiden kummankin asian tutkimukseen. Yksi on infrapunaspektrografi ja toinen on hyvin tarkkoja kuvia ottava kamera.
So that's a compromise in a silicon carbide telescope. So we think we have designed the best compromise in that respect.
Nämäkin ovat siis kompromisseja samaan tapaan kuin piikarpidipeilin kuvakentän koko ja peili itsessään. Tuo kuvakentän koko on noin täyden kuun luokkaa ja tuo puolestaan valittiin sen vuoksi, että voisimme kartoittaa haluamme alueen taivaasta 6 vuodessa.
So we ended up with a 6-year mission.
Näin kertoi Euclidin tiedepäällikkö Rene Laurits, jonka kanssa nauroimme hieman sille, että nämä tutkimuslaitteet eli kamerat oli suunniteltu kuvaamaan ja tutkimaan sellaista, mitä periaatteessa ei voida kuvata eikä havaita. Heitin tämän saman ristiriidan myös Hannu Kurkisuoniolle etäyhteydellä tehdyssä haastattelussamme ja pyysin häntä kommentoimaan jotenkin sitä, että tässä siis nyt havaitaan sellaista, mitä ei voi nähdä ja havaita. Kuis näin?
No oikeastaan me ei tiedetä ja sen takia tutkimusta tehdään, yrittää saada selville, mitä ne on. Mutta Jos me aloitan ensin pimeästä aineesta, jonka historia on niin kuin pitempi ja se on niin kuin varmemmalla pohjalla, se mitä sitä tiedetään, että jo kauan sitten tähtitieteilijät havaitsi, että galaksit, miten ne liikkuu galaksijoukoissa ja myöskin miten yksittäiset galaksit pyörii, niin ne liikkeet on niin nopeita, että ne ei pysyisi koossa sillä painovoimalla, mikä se näkyvä aine näissä galakseissa on. Eli siitä pääteltiin, että siellä täytyy olla paljon enemmän ainetta kuin mitä me nähdään, jotta se painovoima pitää ne koossa, kun ne pyörii niin vinhasti, ne galaksit, tai ne galaksit liikkuu niin vinhasti niissä galaksijoukoissa. Ja tätä havaintoaineistoa, joka tukee tätä, että täällä täytyy olla tätä pimeää ainetta, jota pitäisi olla nyt sitten jotain noin 5 kertaa niin paljon kuin tätä näkyvää ainetta tai tavanomaista ainetta, niin sitä on kertynyt hyvin paljon ja monenlaista, eli sitä pidetään nyt ihan selvänä, että tätä on. Ja sen täytyisi olla sellaista ainetta, se koostuisi kappaleista, jotka hyvin heikosti vuorovaikuttaa. Eli ne ei vuorovaikuta valon kanssa, koska sitä ei näe, eikä se myöskään näytä pimentävän mitään. Se on oikeastaan parempi sana kuin pimeä aine olisi läpinäkyvä aine.
Mm. Aluksihan se oli kadossa oleva aine, missing matter.
Missing matter, se oli jo näitä vanhoja termejä sille. Eli ne todennäköisesti on jotakin tuntemattomia hiukkasia, jotka liikkuu hitailla nopeuksilla. Mm. Tai siis tarkoitan, että tämä nyt vastakohtana jollekin neutrinoille ja valolle, jotka liikkuu hyvin suurella nopeudella.
Joo. Niin neutriinothan on sellaisia pieni hiukkasia, joita on valtavasti avaruudessa ja on aina ajateltu, että niillä saattaa olla pieni massa ja se voisi niin kuin vaikuttaa tähän, mutta ne tosiaan liikkuu lähes valon nopeudella.
Joo, eli neutriinot on siinä mielessä vähän niin kuin tämä pimeä aine, että nekin on hyvin heikosti vuorovaikuttavia hiukkasia, mutta pimeään aineen pitää erota näistä. Itse asiassa neutrinoja kutsutaan kosmologiassa kuumaksi pimeäksi aineeksi. Ja tämä kuuma viittaa siihen, että ne liikkuu suurilla nopeuksilla, koska ne on niin keveitä hiukkasia, niin ne on sieltä varhaisesta maailmankaikkeudesta saanut ne energiat, joilla ne liikkuu sit suurilla nopeuksilla. Mutta nämä pimeän aineen hiukkaset, ne on ehkä massiivisempia kuin neutrinot, ja sen takia ne näillä varhaisissa maailmankaikkeudessa saamillaan energioilla, niin eivät liiku niin nopeasti, niin että ne on helpommin auttaa sitten muodostamaan näitä rakenteita. Ne auttaa galaksien synnyssä, tämä pimeän aineen painovoima.
Niistä ei tiedetä mitään, mutta mitä niistä arvellaan? Mitä se voisi olla?
No niistä tiedetään, että ne on, niiden vuorovaikutukset muiden hiukkasten kanssa täytyy olla äärimmäisen heikkoja. Ja sitten sitten se, että niitä ei ole löydetty erilaisissa kokeissa, asettaa kaikenlaisia rajoja niiden ominaisuuksille. Mutta edelleen on hyvin suuri joukko mahdollisuuksia sille, mitä ne voisi olla. Ja on erilaisia nimiä näille kandidaateille. Että yksi suosittu kandidaatti on kulkee nimellä WIMP, englanninkielinen lyhenne Weakly Interacting Massive Particle, eli heikosti vuorovaikuttavia massiivisia hiukkasia. Eli ne olisi niin kuin painavia neutriinoja vähän niin kuin.
Ja hitaita.
Niin, neutriinoihin verrattuna hitaita, joo. Ne kyllä tässä meidän galaksissa liikkuisi sitten samalla nopeudella, kun tähdetkin kiertää galaksin ydintä, niin ne liikkuisi samanlaisilla nopeuksilla. Ne on sitten pudotessaan tänne galaksiin saanut sen nopeuden.
Kyllä, kosmologiassa kaikki on suhteellista.
Joo, siitä putoamisesta, että kyllä ne sitten kuitenkin 200 km/s liikkuu. Ja sitten toinen kandidaatti kulkee nimellä Axion, joka on vähän vaikeampi selittää, koska se liittyy noihin hiukkasfysiikan symmetrioihin. Mutta se eroaisi näistä vimpeistä sillä tavalla, että ne olisikin äärimmäisen keveitä hiukkasia. Mutta ne silti liikkuisivat hitaasti verrattuna esimerkiksi neutrinoihin sen takia, että ne ei ole koskaan sen syntymekanismi on ollut sellainen, että ne ei ole saanut sitä energiaa siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa alkuräjähdyksessä. Sitten on vielä tämmöisiä, puhutaan tämmöisestä esimerkiksi peilimaailmasta, joka, että meillä olisi sitten muita eli sellaisia hiukkasia, jotka olisivat vähän samanlaisia kuin nämä tunnetut hiukkaset, mutta ne vaikuttaa keskenään eikä näiden meidän hiukkasten kanssa. Ja sitten voisi olla sellaisia hiukkasia, jotka todella ei vuorovaikuta millään muulla tavalla kuin painovoimalla. Eli silloin niitä on todella äärimmäisen vaikea havaita.
Kyllä. Ja Euclidin tarkoituksena nyt on käytännössä ottaa kuvia ja katsoa, miten aine liikkuu, miten galaksit liikkuu, millaisia gravitaatiolinssi-ilmiöitä siellä on ja näin edespäin. Ja siitä voidaan selvittää, että mitä ainetta siellä on.
Joo, tässä on tavallaan pari eri tapaa. Et yksi on tämä gravitaatiolinssi-ilmiö, että kun pimeä aine kuitenkin vaikuttaa painovoimallaan, se on se oleellinen ominaisuus, minkä takia sitä pitää olla. Koska painovoima vaikuttaa myös valon liikkeeseen, niin hyvin kaukaisia galaksia katsoessa, niin me nähdään ne galaksit vääristyneinä. Se pimeän aine, joka on sen kaukaisen galaksia meidän välissä, niin sen painovoima on hieman taivuttanut sitä valon kulkua. Ja näin me nähdään nämä galaksit, siihen muodot hieman vääristyneinä. Ja kun me Euclid tulee kuvaamaan miljardeja galakseja, niin me pystytään niistä galaksien kuvista sitten määrittämään, että mitenkä ne on ne galaksien muodot venynyt mihinkä suuntaan missäkin osassa taivasta. Ja siitä pystytään sitten ratkaisemaan, kuinka paljon sitä ainetta on sen näiden galaksien ja meidän välisellä matkalla.
Joo.
Näin pystytään kartoittamaan tätä pimeän aineen jakaumaa.
Onko mahdollista, että käytännössä kun ruvetaan miettimään sitä, että mitä oikeasti se pimeä aine on, niin tärkeää ei olekaan katsoa ulos avaruuteen, vaan esimerkiksi Geneven suuntaan. Siellä on hiukkastutkimuskeskus, jossa tutkitaan näitä hiukkasia.
No riippuen siitä, mitä nämä ovat, nämä pimeän aineen hiukkaset, niin niitä ehkä mahdollisesti on, niitä ehkä voisi synnyttää noissa hiukkaskiihdyttimissä hiukkastörmäyksissä. Ja se on ollut itse asiassa suuri pettymys, että tämä Genevessä oleva suuri hiukkaskiihdytin LHC ei ole löytänyt tämmöisiä pimeän aineen hiukkasia vielä.
Kuinka hyvin LHC:n törmäykset pystyy näyttämään justiinsa painovoimareaktioita?
Ei ne niitä painovoimareaktioita pysty näyttämään. Eli LHC voi löytää näitä pimeän aineen hiukkasia ainoastaan, jos niillä on myös muita vuorovaikutuksia. Eli niillä täytyisi olla tämmöisiä heikkoja vuorovaikutuksia, niin kuin neutriinoillakin on. Eli neutriinoit esimerkiksi syntyy koko ajan hiukkaskiihdyttimissä, ja niitä voidaan havaita sillä tavalla, että katsotaan, että paljonko meni liikemäärää ja energiaa mihinkä suuntaan. Ja no, se, mikä puuttuu, niin tarkoittaa, että tuohon suuntaan lähti tuommoinen neutriino.
Niinpä. No, entäs se vaikeampi tapaus, pimeä energia?
Pimeä energia, se tuli areenalle 1990-luvun loppupuolella, kun tutkimalla itse asiassa kaukaisia supernovia, pyrittiin kartoittamaan tätä, että miten tämä maailmankaikkeuden laajeneminen hidastuu. Kun me on kauan tiedetty, että maailmankaikkeus laajenee, mutta miten tämä laajeneminen muuttuu ajan myötä, niin sen mittaaminen on sitten jo paljon vaikeampaa, mutta se on ollut tärkeä kosmologian tutkimuskohde. Ja vihdoin se saatiin mitattua 1990-luvun loppupuolella tutkimalla sitä, kuinka kirkkaita nämä supernovat on eri etäisyyksillä. Ja siitä tulos oli, että ei tämä maailmankaikkeuden laajeneminen hidastukaan, vaan se kiihtyy. Ja tämä oli yllättävä tulos, mutta se itse asiassa ratkaisi samalla pari muuta kosmologista ongelmaa, kuten sen, että maailmankaikkeus, niin esimerkiksi tämmöinen maailmankaikkeuden ikäongelma, kun jos se maailmankaikkeuden laajeneminen hidastuu, niin sitä itse asiassa saadaan, että maailmankaikkeuden ikä olisi vähemmän kuin kaikkien vanhimpien tunnettujen tähtien arvioidut iät. Niin tämä sitten oli tavallaan sitten hyvä tulos, kun palaset loksahti yhteen, mutta tämä oli siinä mielessä yllättävä tulos, että tämä oli teoreettisesti hyvin outo. Että minkä ihmeen takia tämä laajeminen kiihtyy, kun odottaisiin, että painovoima pitäisi sitä hidastaa.
Niin perinteisen kuvaan oli Big Bang ja siitä sitten aine lähti laajenemaan joka puolelle ja sitten mietittiin, että kenties joskus maailmankaikkeus alkaisi kutistua takaisin. Samaan tapaan kuin pallon heittää ylös, niin se alkaa tulla alaspäin sitten lopulta sitten siitä. Mutta nyt
tämä oli just niitä kysymyksiä, mitä silloin 1990-luvulla haluttiin selvittää, että onko tämä, hidastuuko tämä niin paljon, että se jossakin vaiheessa pysähtyy ja alkaa.
Tulee iso rysäys.
Joo, mutta nyt onkin aivan päinvastainen tulos saatiin. Ja tähän kyllä itse asiassa jo Einstein aikanaan tarjosi sellaista teoriansa tai yleisen suhteellisuusteorian muunnosta, joka kulki nimellä kosmologianen vakio. Lisätään tällainen ylimääräinen vakio näihin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöihin, niin sitten Einsteinin tarkoitus oli vain estää maailman, että tämä estäisi maailmankaikkeutta luhistumasta. Tämä toimii tällaisena niin kuin negatiivisena painovoimana, tämä kosmologinen vakio. Tämä kosmologinen vakio, se voi myös toimia niin, että se kiihdyttää tätä laajenemista, kun se on negatiivista. Sen sijaan, että nämä olisi vetovoima ja tämä hylkimisvoima olisi tasapainossa, niin tämä hylkimisvoima tai tämä negatiivinen painovoima voittaisi, niin silloin se laajeminen kiihtyy.
Kyllä. Einstein itse sanoi, että se oli eräs hänen elämänsä suurimpia töppäyksiä, mutta nähtävästi ei ollutkaan.
Niin kyllä, koska Einstein, siinä vaiheessa kun Einstein tätä mietti 1910-luvun lopussa, niin siinä vaiheessa ei vielä tiedetty, että maailmankaikkeus laajenee. Ja Einstein oletti, että eihän maailmankaikkeus nyt mitenkään laajene tai kutistu, niin hänen piti löytää sellainen, saada sellainen maailmankaikkeuden malli, joka ei laajenisi eikä kutistuisi, koska hänestä oli ihan outoja ajatuksia. Ja sen takia hän lisäsi tämän vakion sinne. Ja sitten kun seuraavalla vuosikymmenellä niin havaitti, että maailmankaikkeus laajenee, niin hän totesi, että eihän tämä oli turha lisäys, että maailmankaikkeus laajenee ja sitten painovoima ilmeisesti sitä hidastaa vähitellen tätä laajenemista. Mutta nyt näin ei osoittautunut, että se itse asiassa kiihtyy ja siihen tätä tarvittiin uudestaan tätä kosmologista vakiota.
Kosmologian vakio, se on tietysti tällainen teoreettinen häkkyrä, mutta mikä käytännössä siellä avaruudessa tai itse asiassa tässä avaruudessa oikein kiihdyttää? Mikä se on?
No tämä kosmologinen vakio, tätä ei nyt teoreetikot ole kauhean tyytyväisiä siihen, koska se on vähän semmoinen käsin sinne yhtälöihin lisätty tämmöinen vakio, jonka arvo nyt on sitten
lievästi hakusessa.
Niin ei vastaa tämmöisiä luonnollisia skaaloja oikein. Niin mieluummin olisi sille, teoreetikot toivoisivat, että se olisi, sille olisi joku tällainen dynaaminen. Et meillä on kaikenlaisia kenttiä, niin kuin magneettia ja sähkökenttiä, niin kosmologisen vakion sijasta meillä voisi olla joku kenttä vielä, vähän niin kuin magneettia ja sähkökenttä, mutta erilainen. Että näitä on aika helppo, näitä hiukkasfysiikan teorioita muokata sillä tavalla, että siellä on enemmänkin kenttiä kuin nämä tunnetut. Ja näistä saadaan niin kuin luonnollisesti tämä samanlainen kiihtyminen tämmöisestä niin sanotusta skalaarikentästä. Nämä varhaisen maailmankaikkeuden teoriat taas viittaa siihen, että silloin on pitänyt olla tämmöinen inflaatioksi kutsuttu kiihtymisvaihe kanssa, niin se olisi niin kuin luonnollista, että sama, joka ajatellaan johtumaan jostain skalaarikentästä, niin olisi luonnollista, että tällainen skalaarikenttä myös tätä nykyisestä kiihtymisestä vastaisi.
Joo. Koita hahmottaa jotenkin, että mikä se kenttä oikein on, ja kuinka se voi niin kuin laajentaa avaruutta?
Sitä on ehkä vaikea niin kuin saada kovin intuitiiviseksi tätä selitystä. Se on,
nimenomaan.
Se on seurausta näistä yleisen suhteellisuusteorian painovoimayhtälöistä, että minkä takia painovoima on vetovoima. No yleisen suhteellisuusteorian perusteella sen ei välttämättä tarvitse olla vetovoima. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan vetovoiman lähteenä toimii massan sijasta energiatiheys ja paine. Ja energiatiheys, nyt ajatellaan, että se ei voi olla negatiivinen, mutta paine voi olla negatiivinen, erityisesti tämmöisen kenttään liittyvä paine. Ja silloin, jos paine on negatiivinen, niin sen painovoimavaikutus on laajentava. Mutta miksi se on näin, niin sitä ei oikein pysty selittämään tällainen sanallisesti. Se tulee niistä yhtälöistä.
Se vaan on.
Niin, että minkä takia painovoima normaalisti on vetovoima, eihän sitäkään oikein pysty mitenkään intuitiivisesti selittämään, se vaan tulee noista yhtälöistä.
Siinä tietysti on se, että voidaan kuvitella, että on olemassa gravitoni hiukkanen, joka ikään kuin on se välissä, mutta voisiko tässäkin olla jotain sitten pimeän energian välittäjähiukkanen?
No, pimeän energian yleensä, no hiukkasethan nykyään ymmärretään, että aineella on tämmöinen duaalinen luonne, että hiukkaset on pohjimmiltaan kenttien värähtelyjen kvantteja kvanttimekaniikan kautta. Eli joskus sopii paremmin tämä hiukkaskuva ja joskus aaltokuva. Esimerkiksi valoon sopii välillä usein paremmin aaltokuva sen kuvaamiseen ja välillä tämä hiukkaskuva. Niin tähän pimeän energiaan yleensä sopii paremmin tämä kenttäkuva kuin tämä hiukkastarkastelu, se on sen luonteista. Että itse asiassa ainoastaan silloin, kun kentässä on tämmöisiä pieniä kvanttimekaanisia värähtelyjä, niin sitten nämä värähtelyt ilmenee hiukkasina. Mutta ne ei tämän pimeän energian tapauksessa ole merkittäviä.
Euklidissähän on kiinnostavaa se, että verrattuna moniin muihin teleskoopeihin, niin te koitatte välttää nimenomaan linnunrataan katsomista. Ja sen takia se on tämä 1/3 taivasta.
Kyllä, siinä on jätetty pois niin kuin lähellä tätä lähellä linnunrataa olevat alueet ja myöskin tämä meidän oman aurinkokunnan taso on jätetty pois, koska tässä aurinkokunnan tasossa on paljon pölyä ja muuta, jotka, kun Euklid haluaa nimenomaan, sillä halutaan nimenomaan nähdä niitä hyvin kaukaisia galakseja, joten katsotaan sellaisiin suuntiin, missä tässä lähellä on mahdollisimman vähän tätä Euklidin mission kannalta roskaa, niin sitä sellaisiin suuntiin, missä sitä on mahdollisimman vähän.
Tämän kaiken jälkeen voisit kertoa, että miten te loitte tätä simuloitua dataa, eli te otitte maailmankaikkeuden sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, olemassa olevaa dataa siitä, ja sijoititte sinne sitten pimeää ainetta sekä pimeän energian kenttää.
Tämmöisen simuloidun datan tuottaminen siinä on hyvin monta vaihetta. Ensin se alkaa tämmöisestä maailmankaikkeuden mallista, joka kertoo, miten maailmankaikkeus laajenee, ja paljonko siellä on eri energiamuotoja ja ainemuotoja, jotka valitaan vastaamaan sitä, mitä me mahdollisimman hyvin sitä, mitä me tällä hetkellä tiedetään. Sitten sinne luodaan tämmöisiä tiheysvaihteluita, jotka myös vastaa sitä, mitä me tiedetään varhaisesta maailmankaikkeudesta. Ja sitten annetaan näiden yhtälöiden, yleensä suhteellisuuden yhtälöiden mukaan näiden tiheysvaihteluiden kehittyä, niin että tulee voimakkaampia rakenteita. Sitten jossakin vaiheessa täytyy siirtyä sitten siitä, että yhtälöistä siihen, että me sijoitetaan suuri määrä hiukkasia, jotka nyt edustaa esimerkiksi tiettyä määrää ainetta kaikki. Ja sitten siitä tulee tällainen N-body-simulaatio, joka nyt lähinnä, joka edustaa nyt sitä, miten nämä aine sitten kehittyy painovoimalla ja näin syntyy näitä aineen rakenteita. Sitten sen jälkeen sijoitetaan sitten galakseja näihin rakenteisiin. Sitten sen mukaan, että siellä missä on enemmän ainetta, sinne pannaan enemmän galakseja. Näin on tehty tämmöinen Euklidin iso flagship-simulaatio, missä on simuloitu niin kuin melkein tätä koko havaittavaa maailmankaikkeutta koko alue, että miten paljon meillä on galakseja missäkin. Sitten sen jälkeen pitää miettiä sitä, että mitenkä täältä maasta käsin katsotaan niitä galakseja, eli kaukaisemmat galaksit näkyy on heikompina, kauempina, ja näin saadaan sitten tämmöinen simuloituja ideaalisia kuvia siitä, millä se näyttää. No sitten sen jälkeen tähän pitää lisätä kaikki niin kuin tähän havaintoon liittyvä ja Euklidin instrumentteihin liittyvät ominaisuudet, että sitä kuvaa pitää sumentaa sitten sen verran, mikä on se, millä tarkkuudella Euklidin kaukoputki sen näkee. Sitten siihen pitää lisätä kaikenlaisia häiriöitä, esimerkiksi kosmisten säteiden instrumentin siihen havaintolevyyn aiheuttamia viivoja ja tämmöistä kohinaa, mitä näissä infrapunadetektoreissa ja näissä valokennoissa on, mitkä näitä valokuvia ottaa. Ja siitä tulee itse asiassa hyvin roskaisia kuvia loppujen lopuksi. Tässä tämä simuloitu data tuottaa semmoisia aika roskaisia kuvia. Ja sitten sen jälkeen alkaa tämä varsinainen Euclidin data-analyysi, jonka pitää poistaa ne kaikki roskat sieltä kuvista, mitkä me on ensin simulaatiossa laitettu sinne. Koska me oikeassakin datassa joudutaan poistamaan sitten se kaikki häiriö siinä kuvassa.
Tuo kuulostaa kauhean hauskalta. Ensinnä voi rakentaa oman maailmankaikkeutensa ja sitten voi huonontaa kuvia saman tapaan kuin teleskooppi niitä tekee.
Ja tämä simuloidun datan tuottaminen on itse asiassa laskennallisesti hirvittävän raskasta, koska siinä on aivan valtava määrä tämän instrumentin ja kaukoputken ominaisuuksia, millä sitä pitää muokata. Ja se, että pistemäinen valolähde, niin se, minkälaisen kuvion se loppujen lopuksi muodostaa sinne, niin sekin on erilainen eri kohdassa sitä valokuvauskennoa siinä. Niin, että tämä on paljon hitaampaa tuottaa simuloitua dataa, kuin sitten havaita sitä taivaalta sitä oikeaa dataa.
We cannot do cosmology without simulation. That's everything is very hidden in the data.
Emme voi tehdä kosmologiaa ilman simulaatioita. Kaikki tieto on piilossa kaiken havaintotiedon seassa, ja siksi tarvitsemme paljon havaintojen käsittelyä. Jos käsittelyssä on 100 erilaista vaihetta, niin miten voimme olla varmoja siitä, paljonko nämä käsittelyvaiheet ovat itse asiassa vaikuttaneet havaintotietoihin? Tiedät tietysti hyvin, mitä olet tehnyt datalle, mutta et voi olla tarkalleen varma siitä, miten käsittely on vaikuttanut tuloksiin. Sen takia tarvitaan simulointia taivaasta. Kun tehdään nämä kaikki datan käsittelyvaiheet, niin voimme olla varmoja siitä, että käsittely ei vaikuta tuloksiin. Jos siis kaiken käsittelyn jälkeen saamme tulokseksi sellaisen mallin, millainen se oli simulaatiossa alun perin. Voimme näin kehittää käsittelyä paremmaksi, mutta ennen kaikkea voimme havaita, onko havaintotietojen käsittelyssä mahdollisesti systemaattisia virheitä.
See if there are any systematic errors.
Näin selitti Rene Läyräits, ja nyt itse jatkan haastattelukysymyksellä.
Yleensä kun tällaista teleskooppia ollaan lähettämässä avaruuteen, niin tutkijoilla on jo idea ja ajatus siitä, että millainen voisi olla seuraava sukupolvi, joka pystyy havaitsemaan vielä paremmin. Onko Euclidin tapauksessa tällaista jo teillä mielessä?
Ei ole vielä tässä vaiheessa puhuttu, pitäisi tämä Euclid saada nyt ensin taivaalle ja tekemättä havaintia, sehän on tässä ihan kohta se Euclidin laukaisu heinäkuun alussa. Mutta kyllä mä olen lukenut esimerkiksi sellaisen tieteellisen artikkelin, että mikä olisi se niin kuin lopullinen täydellinen havaintolaite tähän maailmankaikkeuden kartoittamiseen, joka havaitsisi niin paljon kuin täältä yksinkertaisesti täältä meidän aurinkokunnasta käsin pystytään havaitsemaan, niin siinä puhuttiin tällaisesta avaruuteen sijoittavasta kaukoputkasta, jonka peili halkasi ja olisi 170 metriä. Eli tämä menee jo varmaan vähän science fictionin puolelle, ettei varmaan tällä vuosisadalla vielä semmoista.
Tuskin nyt ihan vielä, ja sillä pystyttäisiin kyllä havaitsemaan paljon muutakin.
No sillä niin kuin pystyttäisiin oikeasti havaitsemaan kaikki galaksit, jotka on havaittavissa. Sitten aivan sieltä väärimmäisen kaukaa, sieltä läheltä maailmankaikkeuden alkua.
Nyt kun Euclid on avaruudessa, niin se ohjataan siellä niin sanottuun L2-pisteeseen, Lagrangein pisteeseen 2, noin 1,5 miljoonan kilometrin päähän maapallosta. Se on eräs maapallon luona olevista tasapainopisteistä, missä maan ja auringon vetovoimat, hieman yksinkertaisesti sanottuna, kumoavat toisensa ja siellä olevat laitteet pysyvät paikallaan, tai no, eivät ihan itse asiassa paikallaan yhdessä ainoassa pisteessä, vaan kiertävät tuon Lagrangein pisteen ympärillä ja aluksia pitää paimentaa pysymään tuolla kiertoradalla aina silloin tällöin.
Siellä on muitakin laitteita, kuten Webb-kaukoputki siellä.
Ja tämä Gaia on myös.
Ja Gaia myös siellä L2 kiertävällä radalla. Ja tämä Planck, josta mä alussa puhuin, niin sekin oli siellä. Mutta kun se sai tehtävänsä loppuun, niin se potkastiin ulos sieltä ja se on nyt sitten omalla aurinkoa kiertävällä radallaan.
Varmaan tässä välissä kannattaa nopeasti mainita, että Gaia on Euroopan avaruusjärjestön luotain, joka on myös tuolla L2-pisteessä, Lagrange-pisteessä 2, ja kartoittaa siellä ollessaan avaruutta tässä ympärillämme. Sillä on laajakulmainen kamera, jonka avulla se skannaa taivasta ja mittaa tarkasti tähtien sijainteja. Webb on puolestaan tuo kuuluisa uusi avaruusteleskooppi JVST, James Webb Space Telescope, joka voi puolestaan katsoa erittäin tarkasti erilaisia kohteita niin aurinkokunnassamme, linnunradassa kuin sitten kauempanakin. Nämä molemmat satelliitit ovat erilaisia ja Euclid on taas sitten omanlaisensa hyvin erikoinen avaruusteleskooppi, kuten tässä ohjelmassa on kuultu.
Gaia on vähän niin kuin Planck. Planckkin skannas tämmöisiä renkaita. Euclid ottaa valokuvia. Yksi Euclidin ottama kuva on jonkin verran suurempi kuin täydenkuun kokoinen alue. Eli tämä on tällaiselle isolle kaukoputkelle hyvin laaja, isoalainen kuva. Euclid on nimenomaan laajakulmainen kaukoputki.
Erotuksena esimerkiksi Webbiin.
Erityisesti Webbiin, joka Webb ottaa kuvia tietystä kohteista. Euclid pyrkii kuvaamaan koko taivaan tai yli kolmasosan koko taivaasta. Tätä yhtä vähän täysikuuta isompaa aluetta Euclid kuvaa runsaan tunnin. Ja sitten sen jälkeen Euclidia käännetään ja sitten se kuvaa seuraavaa tämän kokoista aluetta. Ja näin tästä 6 vuoden aikana sitten kertyy tämä runsas kolmasosa koko taivaasta.
Euclidissähän on kiinnostavaa se, että verrattuna moniin muihin teleskoopeihin, niin te koitatte välttää nimenomaan linnunrataan katsomista. Ja sen takia se on tämä 1/3 taivasta.
Kyllä, siinä on jätetty pois niin kuin lähellä tätä lähellä linnunrataa olevat alueet ja myöskin tämä meidän oman aurinkokunnan taso jätetty pois, koska tässä aurinkokunnan
tässä on suuri helpotus, että se laukaisi puolituntia. Onnistui jonnekin tähän asti.
Ja haluaa nimenomaan, tässä pitää odottaa, haluaa nimenomaan nähdä niitä hyvin kaukaisia galakseja, joten katsotaan sellaisiin suuntiin, missä tässä lähellä on mahdollisimman vähän tätä Euclidin mission kannalta roskaa, niin sitä sellaisiin suuntiin, missä sitä on mahdollisimman vähän. Tässähän menee tuommoinen noin 3 kuukautta siihen, että siellä ne instrumentteja säädellään ja muuta. Että sitten nyt on tarkoitus tavoitteena, että tämän vuoden lopussa päästäisiin julkaisemaan ensimmäisiä kuvia, jotka olisi lähinnä tämmöiseen PR-tarkoitukseen otettuja kuvia tietyistä kohteista, että ne ei ole vielä varsinaista Euclidin tieteellistä työtä, joka on pitkäjänteisempää. Ja sitten vuotta myöhemmin, eli ensi vuoden lopussa, tulisi sitten niin kuin ensimmäisiä tieteellisiä tuloksia, jotka perustuisi tämmöisiin suhteellisen pieneen alueeseen taivasta vielä. Eli sekään ei ole vielä tätä Euclidin ydinaluetta, joka on nimenomaan, Euclidhän pyrkii kartoittamaan yli kolmasosan koko taivaasta. Sitten seuraavan vuoden lopussa, eli vuoden 2025 lopussa, sitten tulisi Euclidin ensimmäiset tämmöiset tieteelliset tulokset, jotka on nimenomaan liittyy siihen, mitä varten se Euclid on tehty. Eli kartoitetaan hyvin suuri osa maailmankaikkeudesta ja lasketaan siitä, mitkä on tämä galaksien jakauman kaikki tilastolliset ominaisuudet. Ja että mitenkä pimeä aine on jakautunut avaruuteen ja mitenkä se maailmankaikkeuden laajeminen on eri aikoina kiihtynyt ja hidastunut. Siihen menee siis 2,5 vuotta ennen kuin tämän Euclidin varsinaisen ydintehtävän tuloksia tulee.
Joo, ja Euclidin suunniteltu toiminta-aika oli
6 vuotta.
6 vuotta, just. Mutta onko mahdollista, että se olisi vielä vähän pidempikin?
On mahdollista, että se on vähän pidempi, mutta ei kovin paljon pidempi. Sen takia, että sieltä Euclidista loppuu esimerkiksi tämä niin sanottu ajoaine, joskus sanotaan polttoaineeksi, mutta se on parempi, oikea termi on ajoaine. Eli se Euclidin rataa pitää aina korjata välillä, että se ettei se ajaudu pois. ja siinä sen pitää aina purskauttaa jotain ainetta avaruuteen siinä ratakorjauksessa, ja se loppuu jossakin vaiheessa.
Kiitoksia, ja nyt täytyy laittaa piste tälle ohjelmalle. Eli siis aiheena oli Euclid, ja kiitos paitsi sinulle Hannu, niin myös Rene Lauraitsille sinne Hollantiin, ja tietystikin teille kaikille kuuntelijoille, kun jaksoitte pysyä mukana tänne saakka. Nyt vain kuulumiin täältä Cape Canaveralista.